Compostela, 4 de febreiro de 2024. Queridos irmáns, estes días de mudanza están sendo moi duros e preciso da vosa axuda. Mañá chegarán varias cousas: os mobles do salón, unha alfombra chinesa, a lámpada da biblioteca e unha mesa para a cociña. Preciso que veñades axiña para axudarme a colocar todo canto antes. Vai a fin de semana, me agarda! Por outra parte, teño pensado organizar a miña festa de aniversario e as hamburguesas serán vegetarianas, claro. Agardo a vosa resposta. Con cariño, o porquiño mediano.